The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህጹጽ ኣዋን ካብ ዝእወጅ ወርሒ ክመልኦ ሕደት መዓልታት ተሪፍዎ ኣሎ። እዚ ኣዋጅ ካብ ዝወፅእ ንድሓር ሰባት በብቦትኡ እናተለቐሙ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርታት ተሓለቕቲ መሰላትን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ሸዋ ንሓንቲ ወደይ ተቐቲሉኒ፣ ክልተ ከዓ ተኣሲሮምኒ፣ ሓደ ከዓ ብሕሱም ተቐጥቂጡኒ ዝበላ ኣዲ ኣዘራሪቡሎ ምላሽ ምኽትል ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ እውን ተረኪቡሎ ጃለን የገመደ ኣዳልያቶ ምንያ ተርጉማቶላ
ዕድሚኤን 65 ዕድሚ በዓል ቤትን ከዓ 74 ዓመት ምዃኑ ዝገለፃ ወይዘሮ ሎሚ ዋቆ እዮ። ነባሪት ምብራቅ ሸዋ ወረዳ ቦሰት ቆምቦ ጉግሳ ዝበሃል ቦታ ምዃኑን 4 ደቂ ከም ዝነበርዎንን ካብዚኣቶም እቶም 2 ከም ዝተኣስርዎን ወዲ 30 ዓመት ወደን ኣብ ቢቲ ደቻሳ ንኣኼባ ይድለሎ ተባሂሉ ተወሲዱ ሬስኡ ከም ዝመፀን ይዛረባ ሓደ ወደይ ብሞሲኢነዮ ሕጂ ወላ ሓደ ሰባብ ገዛይ ምሳይ የለን ቤተይ ባዶ ኮይኑሎ ደኺመ እየ ወደይ ንደልየካ ኣለና ኢሎም ወሲዶሞ ከመይ ከም ዝቐተልዎ ከይፈለጥኩ ሬስኡ ተቐቢለ ቀቢረዮ ኣለኹ ክብላ ድሕሪ ምግላፅ ከምዚ ይብላ ዝሕግዘኒ ጎበዝ ሓረስታይ ሓጋዝየይ ሲኢነ ጸልሚትንሎ ሬሳ ወደይ ብመዳበርያ ጠቒሎም ኣምፂኦምለይ ሰብነቱ ተበሳሲዑ ብኣፉን በፍንጩን ደም ፈሲስዎ ክብላ ይዛረባ። ወይዘሮ ሎሚ ራብዓይ ወደን ብዝወረዶ ምቕጥቃጥ ደኺሙ ናብ ማይ ጮሎት የመላልስኦ ከም ዘለዋ እውን ድሕሪ ምግላፅ ዝሞተ ኣይምለስን እዩ በጃኹም ዝተረፉ ደቀይ ፍትሑለይ ክብላ ተማሕፂነና ኣለዋ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምላሽ ንምርካብ ናብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ቦሰት ኣቶ ኣሊፎ ጂራ ከምኡውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ እታ ወረዳ ኮማንደር ቦጋለ ስልኪ ደዊ ኢላ ካበይ ከም ዝተደወለ ምስ ሰምዑ እቲ ስልኪ ከም ዝተዓፅወ ዝሓበረት ነዚ ዜና ዘዳለወ ትጃለነ ገመዳ ናብ ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ኣቶ መሓመድ ሑሴን ደዊ ኢላ ከም ዝክብሉ መሊሶምላ
ሮ ኣማካና ረኮና ከሲ እንጅሩ
ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም የለን፣ እዚ ብዝምልከት ዝበፅሓና ሪፖርት የለን፣ ተመሊስና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እዮም ዝበሉ ወላዲት ወደይ ሜትኒ ኢላ በኽያ ብሓሶት ዶ ትዛረብ ንዝብል ዝቐርበሎም ሕቶ ሓበሬታ የለን ክብሉ ኣቶ መሓመድ መሊሶም። ካልእ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ መንእሰይ ነባርታ ወረዳ ገዛ ሰባት ከቢብካ ምትኳስ፣ ብጅምላ ምእሳር፣ ብፍላይ ንመንእሰያት ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ምውሳድ ልሙድ ኢሉ ኣሎ። ኣመሓዳርታ ወረዳ ኣቶ መሓመድ ሓሴን ግን ንፈጠርቲ ህውከት ናብ ሕጊ ክነቕርቦም ኢና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።